Dobrá vůle.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus přeje hezký poslech Jakub Šiška. Lužičtí Srbové jsou jeden z nejmenších národů Evropy a jediná oficiálně uznaná národnostní menšina v Německu. Jejich sídelní oblast se nachází v jihovýchodním Sasku a v jižním Braniborsku. Mají tam právo používat svůj jazyk ve školách a ve styku s úřady, přesto musí čelit přirozenému tlaku na asimilaci. Po pádu komunismu a sjednocení Německa proto vymysleli způsob, jak předávat lužickou srbštinu dětem v mateřských školách, a to i těm, které pocházejí z německy mluvících rodin. Jak taková výuka vypadá a jaké přináší ovoce, o tom je následující dokument. Vitajte v Serbach. Dokument Jakuba Šišky. Tak tady je srbská kulturná informace, tak tady by mi mohli s námi poradit. Dobrý den, prosím pěkně, kde najdu srbskou školku tady v Budyšíně?
Tam musíš místa při Ranem parku, tam je ta pěstovaná Jan Radesa Vela, kde ještě budeské srbské děti, to říkáte děti těch budeských srbských svojbů, kodža, aby se těž srbské řeča.
Je to daleko?
To je vosreč místa, to nie je daleko tu od srbského domu, no ja vo praju raz také 3-4-5 menšiny bieže, když mají dičo za ruku, je toku zleje 7-8 menšinu.
Dobrá, tak děkuji moc krát, snad to najdu.
Božu.
Jsme v saském Budyšíně, nějakých 50 kilometrů od českých hranic. Je to jakési neformální hlavní město lužických Srbů, jednoho z nejmenších národů Evropy. Ve školce, která nese jméno lužicko-srbského básníka Jana Radiserba Vieli, probíhá už několik let zajímavý jazykový experiment. Vítá mě ředitelka školky Maria Doringová.
My dříváme, může já srbce,
abo srbce, a pak když tak se zeptám, jo?
No, my dříváme po metodě imerzie. Imerzie to říká dospolně z jedné řeči se zabavět.
Pracujeme podle takzvané metody imerce, tedy vnoření do cizího jazyka. V praxi to znamená, že od prvního dne, kdy děti přijdou do školky, mluvíme na ně pouze lužicko-srbsky. A jen v individuálních případech, kdy dítě nerozumí, tak mu to na začátku učitelka přeloží do němčiny. Jinak ale mluvíme jen srbsky a pro děti to není žádný problém.
Modrá ona je. A štua má ještě jednu šulsku tobovu. A kajka tvoja vypadá?
Mějna je orange, dan hat da vorne so ein Auto drauf, die Fenster sind schwarz, die Türen, wo man aufmacht, ist auch schwarz. Und die Antenne und dann nichts mehr. Und ich habe noch eine kleine CD gekriegt, da waren noch Schuhe ranz da drin. Ja,
wohl. Philipp, wie geht das euer Opa? Das ist ja auch sehr immer, ne?
Moja ja wird Britka, da ich ja schon und schon ab und stimmt, so nach dem Weg gut ist ein Wotschini, so schon und schon und Smuschki, ja, es redet ja auch ein Bückner mal, wenn er hat ja mir ein Magnet.
Zdejší děti pocházejí asi ze 70% z německých nebo smíšených rodin, kde jeden z rodičů je Němec a druhý lužický Srb. Lužickou srbštinou se u nich doma nemluví, přesto rodiče chtějí, aby si jejich děti jazyk jediné národnostní menšiny Německa osvojili.
Když je ve skupině ještě jedné srbské děčo, potom ten němský slyšel, jak se kubováka se srbským děsčů srbské rozmově.
Když je třeba ve skupině srbské dítě, které jazyk zná už z domova, pak s německými dětmi mluví německy, protože se s nimi chce dorozumět. Ale když mluví s učitelkou, mluví lužicko-srbsky a těm německým to pak eventuálně překládá.
To je normální. On chce, co ty děti já rozumím.
Zajímavé ale je, že s německými dětmi, které srbsky už jakž takž rozumí, srbské děti mluví pořád jen německy.
A ty srbský Filip
Tak to dělá třeba Filip, kterého jste slyšeli a který je z lužicko-srbské rodiny. On si neřekne, už s ním můžu mluvit srbsky, protože by mi rozuměl. To je pro dítě ještě příliš náročné.
A Filip, ty taši můžeš někdy něco povědat? Pojde jenu dže, ty do šule půjdeš.
Já půjdu do šule v Kroštícach, dokud mama a papa necháme tak do srbské šule.
Filip říká, že půjde po prázdninách do školy v Chroščicích. Rodiče ho tam přihlásili, protože Chroščice jsou ryze srbská vesnice. A paní učitelka dodává, že Filip bude moci mluvit i o přestávkách se spolužáky. Srbsky totiž mluví stejně dobře jako německy.
No, on navukne všude němčinu, na rajkanišču ve Budešině, auf dem Spielplatz.
Němčinu se každé dítě naučí všude, na hřišti se známými, se sousedy, v obchodě, z rozhlasu a televize. Celé okolí je německé, takže nevím o nikom, kdo by s tím měl nějaký problém.
Já jsem jako děčo tež jenož srbsky řečela až do druhého letníka ve škole, ve druhém letníku jsme jenož sábovali.
Já sama jsem mluvila jen srbsky až do druhé třídy. První dva roky ve škole jsme mluvili jen srbsky. Němčinu jsem se pak učila od třetí třídy a šlo to velice rychle.
Sorbischa Kindergarten Srbska Pistovania Döringova? Ja, das wäre nicht schlecht. Gut.
Lužických Srbů, kteří aktivně mluví tímto jazykem, je dnes kolem 30 tisíc. Žijí v jihovýchodním cípu Saska, nedaleko českých hranic, a také v jižním Braniborsku. Dnes mají sice zajištěna všechna národnostní práva, tlak na přirozenou asimilaci je ale stále velký. Proto vznikl před několika lety projekt Vitaj, u jehož zrodu stál dnes 81-letý Jan Bart. Když po druhé světové válce učil na lužicko-srbském gymnáziu ve Varnsdorfu, naučil se tam česky.
Jo, to bylo v roce 1992. To byli u nás v Lužici malá delegace, jenom 6 žáků a 2 učitele z Bretonii. A tam jsem já si všiml, že ty žáci vždycky nemluví francouzsky, ale mluví bretonsky. A to mě zajímalo, protože jsou jenom ještě málo lidí, kteří mluví ten srbský původní jazyk, tam bretonský původní jazyk. Oni přijeli sem a my od nich jsme slyšeli, že oni mají zvláštní metodu, aby jazyk opět a znova v mládeži jsem mluvil. A to na základě zvláštního vyučování v mateřské škole. A tak jsme potom o rok později si dojeli do Bretony a tam jsem dostal potom taky literaturu a jsem si to podíval na to a jsem jel domů a jsem začal vyvíjet na základě bretonských zkušeností náš model. Oni to jmenují Divon a u nás jsme potom později z toho dělali Vitaj. Vitaj do srbštiny taky.
Leopold, jo byl ve dovolu. Kde jsi ty byl?
Usedom.
Auf der Insel?
Usedom.
Tam sitte mir do. Ha je tam čop vo vetrope vo?
Aber ein ja.
Hai. Wille ja was wunsch ko switchio.
Hai.
Na da ja.
Aber jeden sehen der Stick.
Jeden sehen je bu der Stick. Ha Peter ja sche bu bli. Be do wolu.
An der Nordsee.
Ha je tam dich wunsch ko switchio?
Ja. Plus immer Regen.
To je tak, že děti ve školce už neslyší od své vychovatelky francouzský jazyk, u nás by to byl německý jazyk, ale slyší jenom bretonský jazyk, u nás by to srbský jazyk. Na začátku nerozumějí, ale ty vychovatelky nebo učitelky musí to tak dělat, že děti vědí, co oni chtějí. Tak museli s mimikou, s obrazami, ale není dovoleno, aby mluvili německy. A když jsem začal o tom mluvit v Lužici, tak všichni mi říkali, to není možné. To naši němečtí rodiče nechtějí, aby jich děti už neslyšeli svůj materský jazyk ve školce. Já jsem říkal, no to musíme se zeptat rodičů. A tak jsme potom, to trvalo, 3-4 léta, než potom přišli další lidé, protože říkali, zkusit to můžeme. A to potom rozrostlo a dneska máme, já nevím, kolik tisíc, 2000 a více děti, které na tomto programu zúčastněny.
Jak to dlouho trvá, než začnou reagovat a vlastně mluvit v tom jazyce?
To je všelako. Některé děti, kteréž lehko srbsčinu navuknu, oni
je to různé. Některé děti začnou odpovídat brzy, jiným to trvá déle.
Děti, když mají se zřeču češko, to trochu dlouho traje. Ale za děti je přece vážno.
Ale pro děti je důležitá učitelka jako osoba a řeč si s ní spojují. Když učitelka vidí, že jí dítě rozumí, tak řekne, zkus to teď srbsky. A dítě pak zkusí říct jednoduchou větu. 2-3 slova srbsky, 2-3 slova německy. To jde relativně rychle a když mají příležitost, tak se jí chopí. Ale jak srbštinu správně používat, to už je obtížnější. A přijde to většinou až ve škole, když začnou číst a psát. To pak už jde snadněji.
Wie sieht's denn hier aus? Habt ihr das alle so liederlich gemacht hier?
Nein.
Ihr wart das nicht? Was macht man denn, wenn's so liederlich ist?
Aufräumen.
Richtig, aufräumen. Aufräumen.
Do lužicko-srbské školky přijelo divadlo. Hraje se hra Zhubiene a namakane, Das Herz und andere Dinge. Česky Ztráty a nálezy, aneb Srdce a jiné věci. Hrát přijelo Německo-Lužické národní divadlo z Budyšína. Hra je postavená na slovních hříčkách, tedy na tom, že některá slova zní v obou jazycích stejně, ale znamenají něco úplně jiného. Tak třeba srbské kak, tedy jak, znamená v němčině jaksi hovínko.
Já říkám Judith. A kak?
Intendantka a dramaturgyně divadla Eveline Günther.
To je dvojjazyčná hra. Původně existovala anglicky a německy. A je to taková bilinguální věc prostě pro lidi, kteří se učí nějaký cizí jazyk, třeba angličtinu, a mají takovou možnost prostě se seznámit s tím jazykem hracím způsobem, jo, jako hra. Oni jsou to dva klauny, klaunské figurky, co tam hrajou. Jeden mluví jedným jazykem a ten další jiným, cizím jazykem. A oni se nerozumějí. Ja? A hračky mají. A teď si hrajou, že jeden najde nějakou hračku a vysvětluje tomu ostatnímu, prostě tomu druhému, co to je. Jaká hračka to je, jak se říká ve svý jazyce prostě ty věci a ten druhý, ta holka třeba, nebo ten kluk, jinak. To prostě naučí.
August!
Denkst du das alles dunkel?
August! Vollkommen! August, Ladei! To je jedna mutlička.
Was?
To je jedna mutlička. A jedna mutlička zvuša do kuchně.
Mu.
Mutlička.
Mu.
Mutti skuče. Mutti skuče.
Mutlička říká Mutti skuče.
No.
August, a to je jeden Horst.
Horst.
Hráli jsme třeba už v saském parlamentu pro parlamentáři.
Poslance.
Pro poslance, ano. A podle potřeby prostě. Ale původně je to pro děti. Ve školkách, ve školách, na vesnicích, ve městě. Ale i třeba pro lidi, kteří jako turisti přijedou k nám, tak i oni mají možnost koukat na to. My máme takový dvojitý hrací plán. Asi 5 inscenací děláme v lužicko-sobském jazyce řeči a ostatní věci německy. A ta hra dneska, to je takový hraniční případ. I pro německé děti je to zajímavé, ale i pro lužicko-sobské děti.
Tyto děti, potom rodiče musí rozhodnout, do které školy oni jdou. Oni mohou chodit do německé školy, potom by to bylo bez smysla. A nebo do srbské školy. Máme srbské školy ještě tady v Horní Lužici, čisté srbské školy, kde se jenom vyučuje srbsky a němčina jako předmět. A nebo oni jdou do jedné školy, která má program 2+, se to jmenuje. 2+, to znamená srbština, němčina plus jeden další jazyk. A to je u nás většinou angličtina.
Lužická srbština se několik hodin denně ozývá i z regionálního vysílání veřejnoprávní rozhlasové stanice MDL.
Vítajte do studia a najprv raz vútrobnú gratuláciu k super vúsledke. K vúľkotnému vúsvedčeniu zemnú to sedža netko či najlepším letuši maturanča Sapského gymnázia, ký sú zvožili prúvanie z ravosče z 1,2 alebo 1,3. Sú to ľubiny.
Vysílání je medzi lužickými Srby veľmi populární a oslovuje i mladé posluchače. Tady sme třeba slyšeli gratulaci najlepším maturantům Budyšínského lužicko-srbského gymnázia. A někteří z nich se možná už brzy budou na lužicko-srbském vysílání také podílet.
Jmenuji se Sofia Vonorec, jsem 18 let a zakončila jsem 12. třídu v srbském gymnáziu Budyšine. A tak mám teď volno a už pracuju tady od 2011.
Sofia patří ke 12 stálým členům mládežnické redakce, která každé pondělí večer připravuje program s názvem Zadkula. Zadkula je jméno malé říčky, která protéká různými lužickými vesnicemi a cestou sbírá malé přítoky. A podobně sbírají i mladí lužicko-srbští reportéři zajímavé zprávy.
Já teď formuji se o aktuálně, co je aktuálně teď na světě nebo v Lužice nebo v Německu. Aktuálně jsou na každý pát partie, když slavíš a tancuješ.
Party?
Disco, partie. O tom dneska mluvíme taky o Zeleda Pereci pro filmové studio Zorabia. Je srbský filmové studio a to říkáme našim posluchačům, že může být takový herec. Nebo srbský kluk chce jít po 10 měsíci do Kanady a o tím jsme mluvili s ním a dělali jen interview. A to dneska budeme slyšet, co chce dělat v Kanadě.
Przyjaciół to
Další z redaktorů, Matěj Čišvok, právě přinesl reportáž z Drážďan.
Sábské kolisko sa odnětka tež ve Drážďanách štrízenie verčí. Sábské džiči so při najlepším slunčným vedre vonka na rajkenišču nové pistovanie rajkaja. Za sábskú kubvaku Záru Rečkec reka odnětka dođi vás da.
Ja spútam v šednom dňu poskytky namakač, so bohu molite džiči, jenož serbsko rečeč, no. A tak mesobu, ty mesobu serbu ja, a tak ja všetce zase rumnož...
Ano, Drážďany mají od letošního léta první lužicko-srbskou školku. Ačkoliv saské hlavní město leží už dávno mimo lužicko-srbskou sídelní oblast, přichází do něj za prací nebo za studiem mnoho lužických Srbů. A ti chtějí svůj jazyk předat i svým dětem. Matěj má za to, že tomu napomáhá i lužicko-srbské vysílání.
No, Radio Zadkula je nevusevaně od modžiny za modžinu. Tež přes livestream docpěje Zadkula o sebe studentů ve Drežanách, ve Lipsku, ve Berlíně abo po celé Němské, samo po celém světě.
Radio Zadkula je vysílání mladých lidí pro mladé lidi. Přes livestream oslovujeme posluchače v Drážďanech, Lipsku, v Berlíně, po celém Německu i v zahraničí. A když nám někdo zavolá z ciziny, že nás poslouchá a že jsme pro něj takové pojítko s domovem, tak to je opravdu krásný pocit. Když to může znít staromódně, tak jsme rádi, že lužická srbština není vymírajícím jazykem starých lidí a že naše vysílání může přispět k tomu, aby se lužičtí Srbové po celém světě spojili.
Když přijdu ráno do Běrova, mám na blíže lutinové tvaništa. Když jde třep, tak otvrý hoš, já džen zastupňu. Som mi směje, hýža nitka vatraňa. A kažka u mě najazka, kam šitke moci napínám. A když šéf zapraša, vodce zauvám.
Tolik dokument, který jsme nazvali Vitajče v Serbách. Jakuba Šišku režírovala Markéta Jahodová, dramaturgovala Lenka Svobodová.
Dobrá vůle.
A teď už následuje na vlnách Českého rozhlasu Plus diskuse, ve které prozradíme o lužických Srbech další zajímavosti. Našimi hosty jsou Petr Kaleta z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
A Josef Bartoň z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Oba pánové jsou také představiteli společnosti Přátel Lužice. Už zaznělo a možná to asi řada posluchačů ví, že lužičtí Srbové žijí hlavně tedy v Sasku a v Braniborsku. Pověsme, kde se tam vzali a čím se stalo, že jich je tedy tak málo?
Lužičtí Srbové patří mezi takzvané polabské Slovany. Je to jedna ze 4 takových hlavních skupin původních polabských Slovanů, kromě těch lužických Srbů, neboli Srbů, té skupiny Srbů, to byly ještě Pomořané, byly to Obodrité neboli Boderci a byli to Lutici neboli Veléti a ti původně, řekněme od toho 7. 8. století, obývali území na východ od Sály až někde na západ k řece Odře. To znamená, že to nebylo pouze v té oblasti Lužice, to znamená v Sasku, Braniborsku, ale bylo to také částečně v Bavorsku, bylo to v Durýnsku a bylo to také v Sasku, Anhaltsku. To znamená, to území toho polabského Slovanska bylo poměrně široké. No a postupem času jednak polabské kmeny byly nejednotné, nikdy se jim nepodařilo sjednotit, čili samostatně bojovali proti Germánům, germánskému osídlení. No a stalo se to, že postupně tedy zůstalo jen to srbské obyvatelstvo, které obývalo tu oblast Lužice.
Říká Petr Kaleta, Josef Bartoň.
Já bych jenom doplnil k té typologii něco maličko. Je dobré si uvědomit, že my Češi patříme k západním Slovanům a tohleto, o čem hovořil kolega, tak to se týká také nás západních Slovanů. Já bych tam doplnil, že podle jedné z tradičních typologií se západoslovanské jazyky dělí do 3 takových pásů. Ten severní se nazývá lechický, to jsou ti polabští Slované nebo polabské jazyky až k moři v užším slova smyslu. Potom ty pomořské jazyky a polština. Potom střední pás, to je právě ten srbský, a jižní pás, to je československý. A z toho středního pásu, právě z toho srbského, který byl odněkud od Sály a Labe až vlastně za Odru na východ, tak z toho zbyly jenom ty ostrůvky v Horní a Dolní Lužici. Už někdy od 17. století se počítá, že vlastně srbštinou se mluvilo jenom na území Lužice a trošku ještě na sever od Dolní Lužice směrem k Berlínu a trochu na východ, tedy za Odru. Ale to už vlastně bylo celé. Už třeba Drážďany nebo okolí Drážďan, Lipska, tak to už bylo poněmčené v 17. století.
Čili postupnou asimilací se to slovanské osídlení takto zcvrklo. Ale no, je zajímavé, že vlastně lužičtí Srbové i při tom, kolik jich je málo, tak tvoří 2 větve, Horní Lužici a Dolní Lužici. Jsou mezi nimi velké rozdíly?
Máme dneska opravdu 2 spisovné jazyky, horní srbštinu a dolní srbštinu, které se od sebe tedy poněkud liší.
Nicméně my jsme tedy poslouchali tu hornolužickou srbštinu. Pokud je o náboženství, tak tam je to také vlastně trošku jinak mezi těmi horními a dolními lužickými Srby. Ti hornolužičtí jsou katolíci a dolnolužičtí evangelíci většinou. Hraje to nějakou roli v jejich tedy životě větší?
No, ono je to, abych to upřesnil, tak vlastně ještě donedávna, to znamená během první poloviny 20. století nebo i ve druhé polovině 20. století, se dalo říct, že i většina horních Srbů byli evangelíci. Ono je to prostě tak, že po polovině 16. století v zásadě obě Lužice přijali reformaci luterskou, vlastně na základě tlaku vrchnosti, a pouze v západní a severozápadní části Horní Lužice se udržely katolické ostrovy, takové kompaktnější území v západní Lužici okolo města Kaměnc a trošku severněji okolo malého města Kulou. Dneska je to ovšem tak, že v Horní Lužici takovým tím vitálním elementem jsou právě ti katolíci, kde se skutečně ještě srbština předává dobře z generace na generaci, zatímco hornosrbští evangelíci, tam už se dá říct, že téměř nedošlo k předání, tedy v poslední generaci, že nedošlo k předání rodného jazyka dětem, potomstvu, to znamená, že v evangelických oblastech, které jsou vlastně rozsáhlejší než ty katolické i v Horní Lužici, tak došlo nebo dochází k rychlému vymírání jazyka. A podobná situace je vlastně v Dolní Lužici, kde je pouze luterské vyznání a tam ta dolní srbština je dneska už ve stavu krajního ohrožení. Tam možná těch mluvčích dneska živých bude pravděpodobně méně než 1000.
Takže to katolické náboženství, možná je to také odlišnost těch lužických Srbů od Němců okolních, kteří jsou tedy evangelíci, a to katolictví těch hornolužických Srbů jim jakoby pomáhá tu identitu udržet.
Určitě mezi hornosrbskými katolíky je právě náboženství takovým důležitým přídatným etnickým znakem, který pomáhá k utužení a udržení národní identity vůči tomu většinovému luterskému okolí. Zatímco jiní Srbové, jak horní, tak dolní, luterští, tak se celkem bez zábran ženili, vdávali s okolními Němci, takže tam se ta asimilace směrem k němectví urychlila.
Já bych si to jenom dovolil doplnit. Josef řekl správně, tam asi stěžejním momentem v té náboženské diferenciaci skutečně bylo to 16. století a ta reformace, kdy vlastně v roce 1578 dvě takové malé vsi, Huska, Koteci, přijali to evangelictví a tím jakoby byla dokončena reformace v Lužici. A tím pádem zůstalo asi 15 až 17% pouze obyvatel Lužice při tom katolictví. A ten počet se samozřejmě i dále snižoval, ale skutečně je důležité poznamenat, že ti katoličtí Srbové byli vždycky tím nejdůležitějším elementem toho národního života lužicko-srbského. Zvláště teda v tom 19. století, ale tak tomu je dodnes. Čili to je hlavní nositel těch národních etnických myšlenek lužických Srbů, a ti národní buditelé skutečně pocházeli všichni, nebo většina z té katolické Lužice. Dneska je to nějakých 72 a 70 vesnic, řekněme na západ od Budyšína.
Tématem Dobré vůle plus jsou dnes lužičtí Srbové, jeden z nejmenších národů Evropy, a našimi hosty Petr Kaleta a Josef Bartoň ze společnosti Přátel Lužice. Lužičtí Srbové měli a mají s námi Čechy hodně společného. Až do 17. století jsme žili v jednom státě a i potom ty vztahy byly velmi silné. A asi nejznámějším monumentem těchto vztahů je lužicko-srbský seminář v Praze. Připomeňme, co to bylo za instituci.
Já bych jenom řekl jednu poznámku ještě. Před lužickým seminářem je to taková spíš humorná záležitost. Do roku 1635 Lužice patřily k Českému království jako vedlejší země koruny. 1635 byly předány saskému panovnickému rodu Vetínů. Ovšem pod podmínkou, že když rod vymře, tak zpátky připadnou tyto země Českému království. Vymření saské větve vetýnské došlo loni na podzim, takže možná se najdou nějací šikovní ústavní právníci, kteří budou usilovat o zpětné připojení. Ne, to je spíš taková legrace. A teď k tomu lužickému semináři.
Tak lužický seminář, to je skutečně jedna z nejdůležitějších institucí a nejdůležitějších center pro lužické Srby, konkrétně pro katolické lužické Srby za hranicemi Lužice. Ty kontakty mezi Lužicí a českými zeměmi nebo Čechami byly velmi intenzivní, zejména od 14. století, a lužičtí Srbové přicházeli, především ta vzdělaná část lužických Srbů, do Čech studovat. Studovali zde samozřejmě především v Praze, ale i v dalších městech, v jižních a v severních Čechách. No a především v Praze začali někteří představitelé z lužických Srbů přemýšlet o tom, že by bylo dobře, aby byla vytvořena nějaká centrální instituce, která by sdružovala ty lužické Srby, kde by se vzdělávali jako celek a tak dále a tak dále. A můžeme říci, že bratři Šimonové, kteří působili v Praze, založili v roce 1704 nadaci pro 12 lužicko-srbských studentů a posléze v roce 1726 byl postaven základní kámen budovy, která se posléze začala nazývat lužický seminář. Ten lužický seminář měl ohromný význam, žili tam a studovali a odtamtud docházeli na studium bohosloví lužičtí Srbové, tedy z Horní Lužice, a vyrostlo tam několik generací lužických Srbů, národně buditelských generací 19. století. Z těch lužických Srbů, kteří prošli tím lužickým seminářem, můžeme jmenovat například Jana Pětra Jordana, autora Hornolužické mluvnice. Můžeme jmenovat nejvýznamnějšího představitele lužicko-srbské literatury 19. století a největšího lužicko-srbského básníka Jakuba Barta Čišinského. Je třeba říci, že do toho lužického semináře docházeli jako vyučující i významní čeští vlastenci a buditelé. Na začátku stál Josef Dobrovský, po něm to byl Václav Hanka, byl to Karel Jaromír Erben a další a další.
Těch umělců a těch lidí, kteří se Lužicí zabývali, by byla celá řada. Možná zmiňme ještě několik jmen. Třeba letos právě se připomíná výročí, 150. výročí malíře Ludvíka Kuby, který také byl veliký přítel Lužice.
Ano, tak Ludvík Kuba to byl velký slovanofil a zvláště teda na předních místech u něj byli lužičtí Srbové. On se do Lužice poprvé dostal v roce 1885, tam navázal velmi intenzivní kontakty, no a zejména jsou velmi důležité jeho studie o lužicko-srbské hudbě a také jeho obrazy, protože Ludvík Kuba, kromě toho, že byl muzikolog, byl také malířem, působil jako publicista, no a v Lužici on pracovně cestoval v letech 1922 až 1923, dostal tehdy podporu od ministerstva školství a namaloval tehdy asi 70 obrazů, které jsou cenným materiálem právě o Lužici a o té národnostní situaci v Lužici po první světové válce. Ludvík Kuba je dodnes v Lužici velice ceněnou osobností, konají se tam různé konference, Lužicko-srbské muzeum v Budyšíně vlastní některé jeho obrazy a tak dále a tak dále. Takže skutečně ta popularita je ohromná.
Když ještě malinko zůstaneme v té meziválečné éře, která byla taky hodně významná, tak se málo ví, že Tomáš Garrigue Masaryk, když se podílel na vzniku Československa, na těch jednáních, když je vedl, tak usiloval také o připojení Lužice k Československu. Proč se to nestalo?
K tomu bych řekl asi toto. Masaryk znal velmi dobře tu situaci v Lužici, poněvadž už za studentských let se nesmírně intenzivně zabýval o tu národnostní problematiku, národopisnou problematiku. I jako maturitní otázku si vybral, nebo mu byla přidělena otázka národnostní situace Uher, což ho velice potěšilo. A ti lužičtí Srbové, on se s nimi tak nějak velmi intenzivně seznámil s tou problematikou, především za svého studia v Lipsku v roce 1876 až 1877, kde se mimo jiné seznámil také se svojí pozdější ženou. Tam navázal ty kontakty a víme také o něm, že v roce 1884 navštívil Budyšín, protože je zapsán v pamětní knize Matice lužicko-srbské. Ono je možné, že se tam dostal do Budyšína třeba dříve, ale víme, že v tom roce 1884 tam byl určitě. A proto o té lužicko-srbské otázce přemýšlel, věděl o ní poměrně dost. A také se o něj zmínil ve své důležité knize z roku 1917 Nová Evropa, kde vlastně nastínil ten plán, jak by mohla Evropa, poválečná Evropa, vypadat. Nějak razantně určitě neprosazoval nějak připojení Lužice, ale byla to jedna z možností. On se také sám těch nejdůležitějších jednání neúčastnil, poněvadž byl prezidentem. Tam těch jednání se v Paříži účastnil minister zahraničí Beneš a Karel Kramář. Nakonec to dopadlo tak, že Lužice zůstala součástí tedy nového Německa a v podstatě takovou hlavní osobností, která tam jaksi se snažila prosazovat některé zájmy i tu možnost k připojení k Československu, tak byl Adolf Černý, nejvýznamnější postava české sorabistiky.
K té poválečné, nebo tedy té situaci po první světové válce, tak bohužel tam došlo k jednomu zásadnímu kroku z německé strany, totiž ke zrušení lužického semináře, respektive k tomu, že nově obnovené míšeňské biskupství se vzdalo lužického semináře, a to z důvodů vlastně nacionalistických, protože měli strach, že lužicko-srbští studenti v Praze nebudou dostatečně německy, pro německy loajální a že se tady příliš přátelí tedy z Čechy.
A na to je dobré říct, že vlastně československá vláda zareagovala tím, že poskytovala stipendia lužicko-srbským studentům, už tedy ne do toho semináře, ale na Univerzitu Karlovu.
Jistě, a lužický seminář přitom sloužil z části jako kolej pro studenty, ale i už jiných oborů, než tedy byla katolická teologie. Ti duchovní se vzdělávali bohužel potom už v semináři na území Německa, tedy na území Lužice, a ten kontakt duchovních s českým prostředím už byl značně stížen.
Dobrá vůle.
Lužičtí Srbové a jejich vztah k Čechům, to je téma dnešní diskuse Dobré vůle plus s Petrem Kaletou a Josefem Bartoněm. Už jsme slyšeli v tom dokumentu, tam to padlo, že po druhé světové válce existovalo lužicko-srbské gymnázium ve Varnsdorfu, kde se vzdělávali lužicko-srbští studenti. Takže i tehdy vlastně bezprostředně po druhé světové válce Československo myslelo jaksi na své slovanské malé bratry, abychom to tak řekli.
Tak po druhé světové válce tam byla ohromná euforie pomoci tomu malému slovanskému národu, podpořit ten malý bratrský národ lužických Srbů. A v rámci tady tohoto došlo už někdy v prosinci roku 1945 v České Lípě k založení lužicko-srbského gymnázia. O tady toto se postaral pan Stašek, který byl ředitelem ústřední matice školské, který ohromně podporoval lužické Srby, a tady toto byla snad jeho největší zásluha, to Staškovo lužicko-srbské gymnázium, které pak bylo přeneseno do Varnsdorfu. Ono se stalo součástí Rumburského gymnázia a pak ještě v roce 1948 bylo opět přeneseno do Liberce, takže to mělo trošičku složitější genezi. Nicméně podstatné je, že právě v tomto lužicko-srbském gymnáziu v Čechách vyrostla velmi důležitá část lužicko-srbské inteligence, která pak nastoupila do důležitých zejména humanitních oborů.
Tady se dá říct, že vlastně ta severočeská gymnázia nebo to srbské gymnázium v severních Čechách, že převzalo jakoby veslo někdejšího lužického semináře v té funkci česko-lužických vztahů. A tady bych právě znova připomněl, že i ten lužický seminář pražský právě po druhé světové válce fungoval z části jako kolej pro lužicko-srbské studenty, vysokoškolské studenty v Praze, takže to byla druhá taková menší, ale přesto existující a účinná linie česko-lužicko-srbských kontaktů.
A to je také vysvětlení toho, proč dodnes řada těch představitelů lužických Srbů mluví bez problémů česky.
Čeština je součástí té výuky na lužicko-srbském gymnáziu v Budyšíně dnes. I na některých dalších školách, jako například v Krušicích, v Ralbicích a tak dále. Samozřejmě, že pro lužické Srby je to jeden z nejbližších jazyků a jak si ty malé národy cítí trošku jako povinnost se naučit jazyky těch větších národů, takže logicky se učí té češtině nebo i polštině také.
Ono to má teda starší kořeny zase. Tady je třeba se vrátit do toho 16. 17. století, hlavně do 17. století, kdy se vytváří spisovný jazyk lužicko-srbský, teď mám na mysli hlavně tu katolickou část, ale potom přeneseně vlastně se to týká i těch ostatních, a lužicko-srbský pravopis se inspiroval velice silně právě českým pravopisem, lužicko-srbský jazyk se velmi oplodnil právě českým prostředím, takže máme řadu lexikálních výpůjček slovanských právě z češtiny. Podobně jako Češi si v době obrození vypůjčovali od Rusů, od Poláků a tak dále, tak podobně lužičtí Srbové čerpali nejvíc právě u Čechů.
Možná když člověk přijde do té Lužice, tak je tam opravdu vesměs vřele vítán. Jakmile řekne, že je Čech, tak má otevřené dveře. A člověk až nabývá dojmu, že my pro ně znamenáme mnohem víc, než oni pro nás. U nás vlastně o té Lužici až tak se moc neví, nebo není to až tak frekventované téma.
To už je asi věcí, ale nějaké propagace, k kterou by bylo potřeba dělat a tu děláte třeba teď vy. Takže český posluchač si může něco o lužických Srbech poslechnout a třeba se tam vypraví.
Tam je třeba k tomu říci, kdybyste se zeptal třeba v Německu, a to nejen v Sasku, co by vám typický Němec řekl o lužických Srbech, myslím si, že by vám neřekl více než typický Čech. Protože i v Sasku je malé povědomí právě o lužických Srbech.
Pravděpodobně by si je spletli s jeho slovanskými Srby. S nimiž vlastně tihleti severní Srbové mají společné kořeny až někde v 6. 7. století.
Pro lužické Srby je to vlastně i taková cesta k těm ostatním slovanským jazykům, ta čeština.
Nepochybně. Každý Srb, co se týká psané formy, tak i pro Čechy, když Čech vidí lužicko-srbský text, tak mu poměrně bez problému rozumí. Stejně tak Srb, když vidí český text, tak mu velmi dobře rozumí. Je to díky blízké příbuznosti genetické a i díky vlastně velmi podobnému pravopisnému systému. Takže to je jasné. Druhá věc je ta mluvená podoba, že ta artikulační báze je trošku jiná, takže tam je to trošku stížené, ale i to se dá vyřešit po nějakých vysvětleních, tak si myslím, že ti Češi a lužičtí Srbové si docela rozumějí. Já bych tady ještě řekl přeci jenom jednu věc, kterou jsme tu možná pominuli. Vy jste říkal, že pro Srby lužické vztahy k Čechům znamenají opravdu hodně a je to tak, a já bych tady ještě připomněl jeden aspekt, a to je náboženský aspekt. Týká se to zase toho katolického ostrova, který je vlastně národně nejuvědomělejší, a chtěl bych připomenout pouti na české území, které se také konají a jsou hodně navštěvované, pouti do severních Čech, především do Krupky, anebo také do Prahy. V Praze je populárním místem pro lužické Srby pražské Jezulátko, to se ostatně týká i jiných národů, ale lužičtí Srbové mají teď takovou maličkost speciální i pro sebe. V kostele pražského Jezulátka tam jsou k dispozici modlitby ve všech možných jazycích a od nedávna je tam k dispozici ta modlitba k pražskému Jezulátku taky právě v horní lužické srbštině. Takže o to spíš lužičtí Srbové rádi navštěvují tenhle ten konkrétní kostel v Praze. Ale jinak, jak říkají, do Prahy je blíž než do Berlína. Takže je to pro ně takové neformální hlavní město.
Je to druhé hlavní město po Budyšinu pro lužické Srby.
Tak.
Ještě taková spekulativní otázka na závěr. Když jsme tady mluvili o těch úvahách, že by se Lužice po první světové válce mohla stát součástí Československa, Josef Bartoň nadhodil takovou spíše komickou úvahu, že by i dnes se k tomu mohlo v nějakých souvislostech přikročit. Myslíte, že by to lužickým Srbům pomohlo, že by to chtěli?
Myslím, že z hlediska udržení jazyka by to s vysokou pravděpodobností taková možnost nějakého užšího spojení Lužice s Českem, tak by to jistě lužické srbštině pomohlo.
Jestli by to nedopadlo tak, že lužická srbština by se stala jenom jakýmsi dialektem češtiny, když ty oba jazyky jsou si tak podobné. No. Zatímco v tom Německu oni se musí jakoby snažit víc, když to tak řeknu.
Já si myslím, že dneska už, ale vzhledem k tomu, že existuje několika setletá tradice spisovného standardu, tak k tomuhle by pravděpodobně nemohlo dojít. Na druhou stranu, co se týká praktických záležitostí, tak bych spíš typoval, že většina lužických Srbů by dala přednost tomu zůstat v Německu. Prostě z důvodu organizačních, z důvodu více fungující společnosti a tak dále. To už nebudeme dál rozebírat.
A to je opravdu hodně spekulativní úvaha. Tolik je dnešní Dobrá vůle, kde jsme o lužických Srbech a o česko-lužických vztazích hovořili s Petrem Kaletou z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a s Josefem Bartoněm z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. A oba naši hosté jsou také čelnými představiteli Společnosti přátel Lužice. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Jakub Šiška.